Gaztelua. Ka berriro dago gazteluaren aurrean. Txiki sentitzen da eraikin itxu horren aurrean. Lurreraino txiki. Oraingoan ere tokatzen zaio eskaera bat izapidetzea. Berez, kafkianoa iruditzen zaio egoera, baina aurrera egin behar du. Kak ez du ulertzen zergaitik gazteluko jauntxoek ez duten onartzen 127ko eremuko umeen gurasoek eskatzen dutena. Are gutxiago ulertzen du, zenbat traba eragozpen aitzakia jartzen dituzten. K eta J eta H eta M eta L aspaldiaz ziren mugitzen arazoari irtenbidea emateko. Ez ote da bidezko eta legezko eskola txikia 127 eremuan? Hortik aurrera, gazteluaren amaraunean dabiltzaka eta haren lagunak. Gutxienezko kopuruak ziurtatu behar dituzue eta aurre matrikulazioak bideratu. Eta horrela egin zuten 127 eremukoek, aurre matrikula guztiak onartu zitzaizkielarik. Printzipioz, zehalako batean, matrikula batzuk ez ziren onargarriak familiaren bat ezelako 127 eremukoa, eta zehaztapen tekniko garrantzitsua omen zen hori. Ondoren, baleko lehenengo ikuskapen baten ondoren, eskola txikia izango zen eraikinak ez zituen baldintza legalak betetzen, aurre ikusita zegoen gela banak eta etzelako egokitzen gazteluaren horren antzen irizpidetara. Naiz eta 127 eremuko udalak gela banak eta hori egokitzeko eta moldaketa egiteko behar zen diru agindu, gazteluak esentzutearen egiten jarraitzen zuen. Gazteluak onartu zuen aurre hezkuntzarako egitasmoa, baina ezezko eman zion lehen hezkuntzarakoari. Kak galdetzen dio bere buruari, gazteluko tripetan barna doala. Zer zentzu dauka eremu bateko ume batzuk eskola barik izteak? Gela bat gora bera edo metro kuadro batzuk gehiago gutxiago izan ala ez izan? Zergaitik mareatzen gaituzte? Kampoan, J eta H eta L eta M gelditu dira protestan. Ezkidetan gora kak galdetzen dio berriro bere buruari. Zergaitik egon behar gara oraindik ere oinarrizko eskubideak aldarrikatzen. Zergaitik egon behar dira beti bizpide tekniko eta ekonomizistak eskubideen gainetik. Gazteluko jauntxo batek azalpenak ematen dizkio. Legeak, dekretuak, epeak, ordenantzak... Txikiago sentitzen daka. Usaintzen du jauntxoari darion galtzer diguzaina. Baina barrutik atera zaio kolpea, eta handi eta harro sentitzen da. Hau ez da lege edo dekretuen kontua. Eskubide bat gauzatzea dugu jokoan. Eta ez dago lege, dekretu edo teknizismorik eskubide bat urratu dezakeenik. Eskubideak, umeen eskubideak ere, bideratzea eta zuon gainetik dauden politikorion lana da. Eta albideratze horretan agertzen diren arazatxoak denon artean garbitu behar ditugu. Eta ez aztu, umeak zoriontsu izateko jaio dira mundura. Kak ez daki zer gertatuko den, baina pozik atera da gaztelutik.